ra'iisul wasaaraha yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu dagaalka Gaza dejistay qorshayaal waaweyn oo doonaya inuu xaqiijiyo 5 bishii Luulyo 2024ka waxa uu Netanyahu ista ka xariiqay qorshayaal waaweyn oo ugu horeeyso in la burburiyo awoodda kooxda muqaamada Falastiin lagana farmaroojiyo maamulka marinka Gaza balse markii uu hadalkaasi ka soo wareegay 210 maalmood isla markaana ay ku beegnayd 421 maalmood oo uu socday dagaalka marinka Gaza waxa fashil ku soo idlaaday dhammaan ujeedooyinkaasi uu dejistay Netanyahu xafiiskiisana waxa hareeray murugo joogta ah waxaana isaga oo dulleysan ku qasbanaaday inuu qalinka ku duugo heshiis xabad joojin oo dhexmariya gayo kooxdii ku goodinayay inuu soo afjarayo saacadii ugu horeeyay ee dhaqangalka heshiiska xabad joojinta lana galay marxaladiisii koowaad waxay daabacday warbaahinta ku hadashay afka maamulka Yuhuuda hadallay ku muujinaysa fashilka ku imaaday maamulkooda iyo guusha kooxda muqaamada Falastiin akhbaaraadkii tabnaysay xilligaasina waxaa ka mid ah booliiska kooxda muqaamada Falastiin oo isku fidiyay dhammaan jihooyinka kala duwan ee qidaaca Gaza si ay amaanka u sugaan ugana hortagaan dhammaan qaswadayaasha iyo cid kasta oo isku dayaysa inay qalqal geliso farxadda shacabka reer Gaza iyagoona isla xilligaasi dhigaya dowladtoosi military waxayna sheegtay in kooxda muqaamada Falastiin aanay marnaba saameyn ku yeelan dagaalka marinka Gaza isla markaana aan laga adkaanin meeshan aan laga saarin maamulkoodii ku aadana marinka Gaza waxaa soo baxay xilligaasi farqiga weyn ee u dhexeeya hamiga Netanyahu uu leeyahay iyo goodisadiisii qaraska xornimada ahaa xaqiiqada dabtana waxay noqotay waxyaabaha ay warbaahinta qidaaca Gaza ku baahineyso mareegaha kala duwan ee internetka qorshayaasha military ee yuhuudu ka leed qidaaca Gazana uu noqday mid gabi ahaanti saciida la simay iyagoona qidaaca Gaza ka geystay burburin mid iyo ugu darneed iyo abid dad aad u fara badan oo Falastiiniyiinna ahayna ku shahiideen iyo doono shuhadada qiyaas ahaan ay gaadhayso 100 ruux halka shuhadadan ay ku soo laba jabaarmayaan dagaalka marinka Gaza toddobaadyadii ugu horeeyay ee dagaalka marinka Gaza waxaa bannaanka imaaday qorshaha ay maamulka yuhuudu ku doonayso inay dhammaan shacabka reer Gaza ay ka saarto deegaanada marinka Gaza wargeyska Israel Today ee laga leeyahay gudaha maamulka yuhuuda ayaana wuxuu xilligaasi daabacay warbixinna in ra'iisul wasaaraha maamulka yuhuuda Netanyahu ka shaqeynayo in marinka Gaza uu ka dhiga dowlad kale oo isaga oo istagta balse muddo bilooyin kadib waxaa soo baxday midaasi cagsigeeda maadaama ay dadka reer Gaza hayeen dad isku dhagan oo wada jir ah waxayna dareensanayeen in mar unay ku laaban doonaan deegaanadooda ay ciidamada yuhuuda ka soo barakiciyeen markii hore intii lagu guda jiray wadahadalka xabad joojinta ee wada saxiideen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka yuhuuda waxayna Netanyahu kooxdiisa sinaba ugu soo horjeeday in dadka ka barakacay waqooyiga dib ugu soo laabtaan deegaanadooda sida deegaanka Beit Hanuun, Beit Ilaaya, Jabaaliya iyo magaalooyin kale oo ku yaala waqooyiga midaasina waxay ahayd caqabad ballaaran oo taagnayd muddo dhowr ah ilaa ay ugu dambeyntii ogolaadeen maamulka yuhuuda asbaabaha ugu horeeyay maamulka yuhuudu kaga soo horjeeday inay dadka dib ugu soo laabtaan waqooyiga ayaana waxaa lagu sheegaa inay kow ka tahay rabaashyooda ku aadan in waqooyiga ay ka dhigaan mustawdin ay degan yihiin yuhuuda dhinaca kale sida uu doonayay Netanyahu ay ahayd in la kala furfuro dhammaan dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta awooddooda ciidanimada maamulna laga saara marinka Gaza ayaa meesha ka baxday kadib markii dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta bilaabeen inay mar walba marinka Gaza ka dhigaan dowladtoosi military oo lagu argagaxgelinaya cadowga magaalada Rafah ee dhacday cidhifka fog ee koonfurta marinka Gaza waxaa ka dhacay maalintii koowaad ee dhaqangalka heshiiska xabad joojinta dowladtoosi military oo ay sameeyeen dagaalyahanada Al-Qassam wargeysyada idaacadaha iyo kuwa waxbaray ee maamulka yuhuuda dhammaantoodana waxay markaasi diiradda saarayeen dagaalyahanada muqaamada Falastiin iyo awooddooda ciidan ee la soo baxeen taasoo fajacay lama filaan ku noqotay indhaha sharwadayaasha warbixinada ay daabacayeen ayaana dhammaantood ciwaan uga dhigeen kooxda muqaamada Falastiin oo soo rogaal celisay waxna la soo laabatay wax waliba iyagoona aad uga cabsi qabayna warar ay ku qaadaan mustawdiniinta yuhuuda xoog lagu deegaanbeeyey ee ku yara dhulka muslimiinta ee Falastiin wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuuda ayaana waxay sheegtay 9-kii bishii Febraayo 2024ka in Netanyahu ciidankiisa ka dalbaday in la kala furfuro oo awooddooda la kala dhantaalo ciidamada muqaamada Falastiin isla markaana howlgalo militari lagu qaado magaalada Rafah ee dhacday koonfurta koo dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan wuxuu sidoo kale sheegay madaxa militariga saynad yuhuuda ninka lagu magacaabo Haarti Saliifi inay degsadeen qorshayaal dagaal oo ay ku qaadayaan kooxda muqaamada Falastiin balse ciidamada yuhuudu waxay markaas u baahdeen inay iskaashi xiriir la sameeyaan dowladda Masar kuwaas oo dhammaantood ku soo idlaaday fashil iyadoo sidaas uu ku soo idlaanaya qorshayaasha ay dejisteen ciidamada yuhuuda ayaa waxaa haddana jiray warar been abuur ah oo warbaahintu ku faafinayeen sida inay soo gabagabeeyeen cutubyo ka tirsan kooxda muqaamada Falastiin bishii December ee sanadkii tagay 2024ka waxay ciidamada yuhuudda warbaahinta ka horsheegeen inay dilan kumanaan xubnood oo ka tirsan kooxda muqaamada Falastiin ee ka dagaalamaya magaalada Rafah ee dhacday Suudaan beenaadka ay wadaagaan marinka Gaza iyo waddanka Masar. Akhbaaraadkaasi u tabanayeen shacabka yuhuudda ayaa waxa mararka qaar ganafka ku dhufanayay oo durbadyaba koorto ku sameynaya qismiga eclaamka ee kooxda muqaamada Falastiin, iyagoona si degdeg ah u baahinaya muuqaalo muujinaya dhiigbaxa ciidamada yuhuudda ku gaaraya magaalada Rafah iyo deegaano badan oo ku yaala marinka Gaza. December 2023ka maamulka yuhuuddu wuxuu keenay qorshe kale oo ah in maamulka marinka Gaza la wadaaga dagaalyahanada muqaamada Falastiin. Waxaana Netanyahu markaasi qoras ku xurlimaa u sheegay in wixii markaasi ka dambeeyay kooxda muqaamada Falastiin ka guulaysan doonaan oo ay soo afjari doonaan xukunkooda ku aadan qidaaca Gaza. Muddo bilooyin oo isku day sameynayeen ciidamada maamulka yuhuudda waxaa ugu dambeyntii soo daayay fashilkooda ku aadan maamulka qidaaca Gaza. Waxaa sidoo kale fashilmay isku dayaha in ciidamada militariga saynada ay waji ka diyaarsadaan shacabka reer Gaza, iyagoona markaas ku dayay inay keenaan gargaar bani aadilnimo oo ay u baahan yihiin reer Gaza. Maamulka yuhuudda ayaana wuxuu sameeyey isku dayo dhowr oo ku doonayay maamulka marinka Gaza, balse dhammaantooda waxay ku soo idlaadeen fashil iyo waji gabaax. Ugu dambeyntii waxaa la gaaray xilligii uu soo gabagaboobi lahaa dagaalka marinka Gaza. Maamulka marinka Gazana ma jirin wax iska bedelay, bal iska bedaaya waxay ku guuleysteen dagaalyahanada muqaamada Falastiin inay maareeyaan dadka ku nool marinka Gaza ee markaasi la kulmayay duqiimaha burburinta ee kaga imaanaya dhanka maamulka yuhuudda. Maamulka magaalooyinka marinka Gaza ayaana wuxuu bilaabay kadib markii uu dhacay heshiiska howlgallay ku sugayaan ammaanka dadka shacabka reer Falastiin. Cutubyaadu fara badan oo ka tirsan qaybta booliiska ee magaalooyinka ayaa lagu daadiyey guud ahaan jihooyinka kala duwan ee marinka, waxaana middaasi bannaanka keentay beenta maamulka yuhuudda ee ku aadanaa in marinka Gaza ay ku dileen intii uu dagaalka socday wax ka badan 178 ka mid ah xubnaha booliiska ee maamulka marinka Gaza. waxaana iminka uu soo gabagaboobay dagaalka marinka Gaza la isweydiinayaa maxay ciidamada yuhuuddu ka qabteen marinka Gaza, maxaa hadafa ay xaqiijiyeen, maxaa u suurtagalay ay dagaalka Gaza ka keeneen. General 14 ee maamulka yuhuudda oo isna markiisa keenay su'aalo caynkan oo kale ayaa wuxuu sheegay in kaliya ciidamada yuhuudda ee marinka Gaza ka qabteen arrimo dhowr oo muhiimsan yihiin: in ay burburiyeen guryaha u tira badan oo ku yaala marinka Gaza, inay dileen dad aad u fara badan oo dumar iyo caruur ka kooban, isla markaana aysan jirin wax hadaf oo la xaqiijiyey intii lagu sugnaa marinka Gaza oo ka badan muddo sanad ah. 15 bilood oo dagaal la kadib waxaa soo baxday in kooxda muqaamada Falastiin ay weli nooshahay, maamul ahaan ay u dhisan tahay, ciidanahaana ay ka abud badan tahay sidii ay dadka u maleeyeen. maanta waxay gacanta ku hayaan xukunka marinka Gaza, waxayna sugayaan ammaanka dadka halkaasi ku nool, iyagoo si cabsileen u dhiganaya xaflada dabaaldegya oo ay ku muujinayaan awooddooda. tan iyo dhaqan galka heshiiska xabad joojinta ayaana waxay sameeyeen dagaalyahanada reer Gaza. dowladda si milatari ka dusay qulubta cadowga, rajabeel iyo niyad jabna ku riday dhammaan sharwadayaashu ku foogan marinka Gaza.